VOA This Morning.
Halo, halo, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya Puspita Sariwati. Apa kabar pendengar? Cuaca di sini dingin sekali nih. Dan menurut perakiraan cuaca, besok lebih dingin lagi. Namun dalam cuaca apapun, kami tetap setia menemani Anda. Menyajikan acara VOA This Morning ditemani produser kami, Made Yoni. Sejumlah laporan dan info terbaru akan menemani Anda, di antaranya tahun lalu hanya ada sedikit kemajuan dalam mengatasi korupsi dunia karena lebih banyaknya kekerasan dan ketidakamanan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and also in the past has been to really focus on establishing very clear separation of power.
Pendengar dari dalam negeri, kami akan menyoroti tentang pertambangan. Setelah nikel dan bauksit, pemerintah Indonesia akan segera menghentikan ekspor mentah tenaga tembaga tahun ini.
Satu lagi komponen yang penting adalah kelembagaannya, governance-nya. Begitu dipastikan bahwa ketika ini produk-produk itu dihilirkan, ya jangan kemudian hanya segelintir pelaku usaha saja yang bisa melakukan itu.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, seperti kantin-kantin sekolah di Amerika berusaha mengubah menu makan siang bagi para murid dengan memanfaatkan berbagai bahan organik dari pertanian setempat. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia pagi ini. Pendengar, penguasa Taliban Afghanistan hari Rabu menolak tuduhan bahwa wilayah mereka digunakan dalam pemboman masjid pekan ini di Pakistan. Taliban mendesak negara tetangga itu untuk menyelidiki secara menyeluruh tindakan teror itu sebelum menyalahkan lainnya. Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi mengatakan di ibu kota Kabul, pejabat Pakistan harus mencari solusi untuk tantangan keamanan mereka secara lokal dan berhenti menahan benih permusuhan antara kedua negara Islam itu. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman hari Senin di sebuah masjid yang penuh sesak di markas polisi provinsi yang dijaga ketat di kota Peshawar, Pakistan itu. Ledakan itu menewaskan lebih dari 100 jamaah, sebagian besar polisi, melukai banyak lagi dan menghancurkan lantai atas gedung. Pihak berwenang Pakistan dengan cepat menyalahkan Taliban Pakistan yang juga disebut Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP yang dilarang atas apa yang mereka katakan sebagai serangan bom bunuh diri. Presiden Turki menegaskan kembali, Turki tidak akan mengizinkan Swedia bergabung dengan aliansi militer NATO jika mengizinkan protes yang menodai kitab suci Islam. Turki menunda persetujuannya untuk keanggotaan Swedia dan Finlandia ke dalam NATO. Pemerintah Turki geram dengan serangkaian demonstrasi di Stockholm sehingga menunda pertemuan penting di Brussel tanpa batas waktu yang akan membahas masuknya kedua negara di kawasan Nordik itu ke dalam NATO. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan hari Rabu, Swedia seharusnya tidak bersusah payah mencoba untuk bergabung selama protes seperti itu berlanjut. Perdana Menteri Swedia hari Selasa mengecam para aktivis sebagai orang bodoh yang berguna bagi kekuatan asing yang ingin merugikan negara Skandinavia itu. Swedia, jangan repot-repot selama Anda membiarkan kitab suci saya Al-Quran dibakar dan dirobek dan Anda melakukannya di depan pasukan keamanan Anda, kami tidak akan menyetujui masuknya Anda ke NATO, kata Erdogan dalam pidatonya di depan anggota parlemen dari partainya yang berkuasa. VOA. Sebanyak 500,000 pekerja diperkirakan melakukan pemogokan di seluruh Inggris Raya pada hari aksi pemogokan terbesar yang pernah terjadi di Inggris dalam lebih dari 10 tahun. Ribuan sekolah di Inggris, sebagian atau seluruhnya ditutup. Layanan kereta api lumpuh dan penundaan diperkirakan akan terjadi di bandara. Serikat pekerja meningkatkan tekanan terhadap pemerintah hari Rabu untuk memberi gaji yang lebih baik di tengah krisis biaya hidup.
Everyone regrets the fact that children and their parents have been disrupted and caused difficulty by this strike.
Pemogokan berbulan-bulan itu mengganggu kesibukan sehari-hari warga Inggris karena sengketa sengit antara serikat pekerja dan pemerintah mengenai gaji dan kondisi kerja terus berlanjut. Negara itu terakhir kali melakukan pemogokan massal dalam skala ini pada tahun 2011 ketika lebih dari 1 juta pekerja sektor publik melakukan pemogokan satu hari dalam sengketa pensiun. Para pemimpin serikat buruh berpendapat, meskipun ada beberapa kenaikan gaji seperti tawaran 5% yang diusulkan pemerintah untuk gaji guru, namun inflasi yang melonjak menyebabkan sejumlah pekerja sektor publik mengalami kesulitan keuangan karena gaji mereka tidak seimbang dengan biaya hidup. Agen Biro Penyelidik Federal AS atau FBI hari Rabu mencari dokumen rahasia di rumah berlibur Presiden AS Joe Biden di kota pantai Rehoboth, Delaware sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap penanganan materi keamanan pemerintah oleh Biden. Setelah ia meninggalkan jabatan Wakil Presiden tahun 2017, kata pengacara pribadinya. Dalam sebuah pernyataan, pengacara Bob Bauer mengatakan penggeledahan di rumah bercat biru putih berlantai 3 itu direncanakan dan dilakukan dengan kerjasama penuh dari Biden. Bauer mengatakan sesuai prosedur standar Departemen Kehakiman demi kepentingan keamanan, operasional, dan integritas pihaknya melakukan pekerjaan itu. Sekian Berita Dunia VOA. Pendengar, menurut organisasi Transparency International, tahun lalu hanya ada sedikit kemajuan dalam mengatasi korupsi dunia karena lebih banyaknya kekerasan dan ketidakamanan. Indeks tahunan organisasi ini mengukur persepsi warga tentang tingkat korupsi. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Henry Ridgewell, ada beberapa tanda yang menggembirakan bahwa korupsi berhasil ditangani di Afrika. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Selama 6 tahun berturut-turut, Sudan Selatan, Suriah, dan Somalia berada di urutan bawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Laporan itu mengatakan konflik dan korupsi menciptakan lingkaran jahat. Roberto Kekucha dari Transparency International mengatakan,
"It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and also in the past has been to really focus on establishing very clear separation of powers."
Korupsi jauh lebih mudah terjadi ketika pengawasan lemah. Itulah mengapa salah satu rekomendasi utama kami tahun ini dan juga di masa lalu adalah untuk benar-benar terfokus pada pemisahan kekuasaan secara jelas di seluruh cabang yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kapan saja kita memiliki ketiga kekuasaan tersebut.
Laporan itu mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bulan Februari tahun lalu menjadi contoh ancaman korupsi terhadap keamanan global. Para penyusun laporan mengatakan oligarki Rusia telah mengumpulkan kekayaan dengan bersumpah setia kepada Presiden Vladimir Putin yang beroperasi dengan impunitas tanpa adanya pengawasan terhadap kekuasaan. Transparency International mengatakan persepsi mengenai korupsi memburuk di Brasil di bawah mantan Presiden Jair Bolsonaro. Pendukung Bolsonaro menyerang parlemen, Mahkamah Agung, dan Istana Presiden setelah kekalahannya dalam pemilihan pada Januari. Indeks ini memeringkat 180 negara menurut tingkat korupsi yang dirasakan menggunakan data dari 13 sumber eksternal termasuk Bank Dunia. Denmark, Finlandia, dan Norwegia berada di puncak indeks ini, tetapi beberapa negara Eropa berada pada titik terendah dalam sejarah termasuk Inggris yang telah merosot 10 peringkat selama 5 tahun terakhir menyusul serangkaian skandal politik. Beberapa negara Afrika telah membuat kemajuan yang signifikan termasuk Angola, Pantai Gading, Ethiopia, dan Senegal. Roberto Kekutsha mengatakan,
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index, but where we also see progress happening.
7 dari 24 negara yang kami lihat membaik berada di Afrika. Jadi ini adalah salah satu kawasan yang bertahan di bagian bawah indeks, tetapi kami juga melihat ada kemajuan.
Transparansi Internasional mengatakan pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi korupsi dengan memperkuat pengawasan dan keseimbangan kekuasaan serta menegakkan hak untuk memperoleh informasi. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, sementara Inggris dicekam oleh pemogokan terbesar dalam satu dasawarsa terakhir, para pemimpin Inggris di parlemen bertikai seputar penanganan krisis biaya hidup dan aksi boikot pekerja. Diduga dalam minggu-minggu mendatang, krisis ini akan semakin memburuk. Jimmy Manan menyampaikannya.
Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Keir Starmer, mengecam respons Perdana Menteri Rishi Sunak terhadap gelombang pemogokan yang sedang berlangsung di Inggris.
After 13 years in power, trying to blame the Labour Party for his failure to sort out the strikes is it's rank pathetic.
Setelah bercokol dan berkuasa selama 13 tahun, menuduh Partai Buruh karena kegagalannya membereskan masalah pemogokan ini benar-benar menyedihkan. Ketagihan Partai Konservatif pada kerja buruk dan skandal sangat merugikan negara ini dan biaya yang harus ditanggung publik semakin besar.
Membalas kecaman ini, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Rabu menyerukan kepada pihak oposisi, Partai Buruh, untuk mengecam langkah pemogokan yang dilakukan di seluruh negeri serta memberi dukungan kepada anak-anak sekolah.
Mr. Speaker, he can't stand up to his union bosses. He can't stand up for Britain's school children today.
Ketua, dia tidak mampu menghadapi para bos serikat. Dia juga tidak mampu membela anak-anak sekolah dan perempuan di dalam partainya. Ketua, kami harus melangkah maju. Kami memotong inflasi 50%. Kami menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kami mengurangi utang. Kami mempersingkat daftar tunggu dan kami menghentikan kapal-kapal. Sementara dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kami terus berkinerja untuk Inggris.
Ribuan sekolah di Inggris ditutup, layanan kereta api lumpuh, dan penundaan penerbangan diantisipasi akan berlangsung di bandara pada Rabu. Perkembangan ini akan menjadi aksi mogok terbesar yang pernah disaksikan Inggris dalam kurun lebih dari satu dekade. Serikat pekerja telah meningkatkan tekanan pada pemerintah dan menuntut gaji lebih besar di tengah-tengah krisis biaya hidup ini. Trade Union Congress, sebuah federasi serikat, menaksir sampai setengah dari korps pekerja di Inggris, termasuk staf universitas, pegawai negeri, petugas perbatasan, operator kereta, dan pengemudi bis, semuanya akan melakukan walkout di seluruh negara itu. Lebih banyak pemogokan lagi, termasuk oleh para juru rawat dan operator ambulans, direncanakan dalam hari-hari mendatang. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Setelah nikel dan bauksit, pemerintah Indonesia akan segera menghentikan ekspor mentah tembaga tahun ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Setelah menghentikan kebijakan ekspor bahan mentah nikel dan bauksit, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan segera menghentikan ekspor tembaga mentah pada tahun ini.
Ini nikel sudah stop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit stop. Bulan Juni, nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga stop tahun ini, stop.
Jokowi menjelaskan langkah ini diambil seiring dengan kesiapan ekosistem industri di tanah air. Hal tersebut katanya terlihat dari smelter PT Freeport Indonesia dan smelter di wilayah NTB yang sudah siap lebih dari 50%. Lebih jauh, Jokowi menegaskan langkah hilirisasi industri minerba di tanah air tersebut kelak dapat membuat Indonesia menjadi negara maju. Pasalnya, nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi bahan mentah minerba ini cukup tinggi. Ia mencontohkan bauksit. Indonesia katanya merupakan negara eksportir bahan mentah bauksit nomor 3 terbesar di dunia, namun menjadi negara nomor 33 terbesar di dunia dalam mengekspor aluminium yang berbahan dasar bauksit. Hal serupa juga terjadi pada panel surya, yang mana Indonesia hanya menduduki nomor 31 sebagai pengekspornya. Menurutnya, fakta ini sangat amat disayangkan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan cadangan bauksit terbanyak. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mundur dalam melakukan hilirisasi industri minerba. Ia memproyeksikan dampak dari hilirisasi minerba dan migas akan menciptakan 8,8 juta lapangan pekerjaan. Pengamat ekonomi Indef, Eko Listianto, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah yang cukup strategis. Pasalnya, wacana hilirisasi industri di dalam negeri sudah muncul dari presiden ke presiden lainnya namun tidak pernah terrealisasi. Menurutnya, konsep kelembagaan perlu dibenahi oleh pemerintah agar nantinya hilirisasi industri tidak dikuasai oleh hanya segelintir pelaku usaha.
Satu lagi komponen yang penting adalah kelembagaannya, governance-nya. Begitu dipastikan bahwa ketika ini produk-produk itu dihilirkan, ya jangan kemudian hanya segelintir pelaku usaha saja yang bisa melakukan itu gitu. Nanti kan terjadi monopoli juga di dalam gitu, di dalam negeri gitu kan. Nah, itu yang harus dipastikan begitu, sehingga ketika mengundang investor ya pastikan juga cukup banyak yang masuk gitu ya, jangan hanya 1-2 doang gitu, supaya tidak terjadi monopoli dalam produk hilirnya nanti begitu.
Senada dengan Jokowi, Eko pun cukup yakin bila hilirisasi industri ini dilakukan secara konsisten, Indonesia bisa menjadi negara maju dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan berbagai negara yang menggelar strategi serupa. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di VOA This Morning. Kali ini kita lanjutkan dengan berita ekonomi bersama Leonard Triyono.
Pasar saham Amerika tertatih-tatih untuk mencari panduan dan dolar melemah pada hari Rabu selagi semua mata tertuju pada besaran kenaikan suku bunga Amerika terbaru oleh Bank Sentral Amerika, Federal Reserve atau The Fed, untuk mendinginkan inflasi.
Today the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate.
Dalam pengumuman resmi Rabu sore, Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,25% yang berarti kurang agresif dibandingkan kenaikan 0,5% pada bulan Desember karena inflasi di ekonomi terbesar di dunia ini telah mereda kembali dari level tertinggi dalam beberapa dekade. Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris akan mengumumkan keputusan suku bunga terbaru mereka pada hari Kamis. Pasar di Amerika terbukti kuat pada bulan Januari di mana saham naik di tengah harapan bahwa pendinginan inflasi dapat membuat Federal Reserve melonggarkan rentetan kenaikan suku bunga yang telah mengguncang pasar saham Wall Street. Sebagian besar kalangan Wall Street berharap The Fed menaikkan suku bunga sekali lagi saja pada Rabu sore ini sebelum mengambil jeda dan kemudian mungkin menurunkan suku bunga menjelang akhir tahun. Pemotongan suku bunga dapat mengurangi tekanan pada ekonomi dan meningkatkan harga investasi. Namun sejauh ini The Fed bersikeras tidak merencanakan penurunan suku bunga paling cepat hingga 2024 dan ingin mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama sehingga tidak memberikan peluang pada memburuknya kembali inflasi. Berita ekonomi berikutnya, pembuat chip Amerika Wolfspeed Rabu mengatakan akan membuka pabrik di Jerman untuk mendukung peralihan industri mobil ke kendaraan listrik. Sementara Eropa berusaha untuk meningkatkan industri semikonduktornya. Pabrik tersebut akan dibangun di negara bagian Saarland dan merupakan bagian dari rencana ekspansi Wolfspeed yang diumumkan sebelumnya senilai 6,5 miliar dolar, kata perusahaan itu. Pembuat suku cadang Jerman, ZF Friedrichshafen, bermaksud untuk menginvestasikan dana sebesar 3 digit juta euro dalam konstruksi baru dengan imbalan kepemilikan saham di Wolfspeed, kata grup otomotif itu dalam sebuah pernyataan. Saya Leonard Triyono.
Pendengar, Parlemen Indonesia akan melakukan penyuluhan dampak buruk dari pembuangan limbah PT Freeport. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sepakat untuk melakukan advokasi atas dampak buruk kegiatan pembuangan limbah tailing yang dilakukan PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat setempat dan lingkungan alamnya. Upaya advokasi ini dilakukan setelah Komisi DPR yang membidangi lingkungan hidup ini pada hari Rabu menerima pengaduan dari DPRD Provinsi Papua dan wakil masyarakat Mimika yang telah dirugikan oleh kegiatan pembuangan limbah tailing PT Freeport Indonesia. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Dedi Mulyadi yang memimpin rapat menjelaskan ada dua upaya advokasi yang dilakukan parlemen menyikapi aspirasi korban limbah tailing PT Freeport Indonesia. Pertama, melakukan rapat dengan pendapat dengan mengundang para pihak yakni PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, para bupati dan gubernur di Papua serta unsur pimpinan DPRD Provinsi Papua.
Kedua, kita berkunjung ke areal yang menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat itu. Karena proses advokasi kita itu jauh lebih mudah apabila kita berkunjung dan kita bisa menunjukkan kepada Freeport langsung. Ini loh dampak yang diakibatkan apabila memang itu dilakukan oleh PT Freeport dan tentunya harus mempertanggungjawabkan kemudian mengevaluasi.
John N. Ergobay, anggota DPRD dari Kabupaten Mimika, menjelaskan dari hasil kunjungan kerja ke Mimika dan laporan masyarakat, ada masalah di areal Freeport terkait pendangkalan yang terjadi di muara-muara sungai yang ada di areal Freeport dan di luar wilayah yang diizinkan untuk pembuangan limbah tailing. Gobay menambahkan beberapa pulau telah hilang karena tertutup oleh endapan tailing Freeport. Pendangkalan sungai ini juga telah meluas hingga wilayah Mimika Barat. Penggiat lingkungan dari Yayasan Lawrence Timika sekaligus Koordinator Umum Komunitas Peduli Lingkungan Hidup, Dolfina Kum, mengatakan Freeport tiap hari membuang 300 ribu ton limbah tailing ke sungai. Masyarakat di tiga distrik, Agimuga, Cita, dan Manasari, tidak lagi memiliki akses jalur transportasi sungai karena terjadi sedimentasi dan pendangkalan akibat pembuangan limbah tailing Freeport di sungai Ajikwa, Wanogong. Sekitar 23 desa di tiga kecamatan terkena dampak pembuangan tailing Freeport, yakni sungai tercemar, warga mengalami krisis air, hilangnya mata pencarian, ikan mati massal, gangguan penyakit menular, pulau keramat hilang, sungai dan laut terdegradasi, serta desa-desa dikepung oleh limbah tailing. Suku Sempan dan Amukme di Agimuga dan Cita tidak masuk dalam perjanjian pemberian kompensasi bagi masyarakat adat sekitar oleh Freeport.
Ada krisis air bersih, Kampung Omoga dengan Otakwa atau Ohotia, di situ bayangkan satu hari mama-mama bisa habiskan 5 jam untuk jalan cari sumber air bersih untuk melakukan aktivitas air sebagai pendukung kehidupan mama-mama dalam rumah tangga.
Masyarakat di sekitar wilayah pembuangan limbah tailing Freeport menuntut perusahaan penambang emas dan tembaga tersebut membangun jembatan dan pelabuhan laut di Otakwa. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak sekolah di Amerika berusaha mengubah menu makanan siang bagi para siswa. Kantin mereka menyajikan makanan hasil olahan langsung dengan memanfaatkan berbagai bahan organik dari pertanian setempat.
Bagi banyak sekolah di Amerika Serikat, menu makanan sekolah umumnya sudah disediakan perusahaan-perusahaan catering. Petugas kafetaria hanya perlu memanaskan dan kemudian menyajikannya. Singkat kata, kafetaria-kafetaria itu mirip restoran cepat saji. Tak heran banyak siswa yang kurang menyukainya dan banyak orang tua memprihatinkannya. Distrik Mount Diablo di California Utara berusaha mengubah fakta itu. Otoritas pendidikan di sana ingin memperbaiki mutu menu makan siang sekolah dengan memanfaatkan produk-produk organik dari pertanian setempat dan dengan hidangan yang diolah langsung di dapur sendiri. adalah Josh Gershon, manajer kuliner di distrik itu yang mau melapori perubahan tersebut. Ia memanfaatkan keterampilan memasak yang dipelajarinya di restoran berbintang Michelin untuk mentransformasi makan siang sekolah.
When you think of schools and you think of the cafeterias, they should look like restaurants. They should feel like restaurants.
Ketika Anda memikirkan sekolah, kafetaria harus seperti restoran sesungguhnya dan bukan bagian dari jaringan restoran cepat saji.
Para pelajar di Mount Diablo High School adalah yang pertama menikmati layanan itu. Menu makan siang mereka terdiri dari buah-buahan dan sayuran yang dibudidayakan di California, daging dari hewan ternak yang diberi pakan rumput, dan berbagai hidangan yang diolah langsung di dapur sekolah. Beberapa pilihan itu adalah roti lapis dengan salami Toscano, keju Monterey Jack dan arugula segar, dan tortilla ala Meksiko dengan isi daging ayam kampung yang direbus dalam kaldu chipotle. Kafetaria itu masih menyajikan hotdog dan burger, tapi dagingnya organik. Anahi Nava Flores, seorang siswa, menyukai pilihan menu yang disajikan.
Serving this on a regular basis demonstrates and proves to us as students that we're being seen.
Menyajikan ini secara teratur menunjukkan dan membuktikan kepada kami sebagai siswa bahwa kami diperhatikan, kami dihargai, dan kami dihormati.
Meski demikian, tidak semua pelajar di Amerika seberuntung mereka yang berada di California. Menawarkan makanan ala restoran membutuhkan investasi yang signifikan, dan di banyak area, perombakan cara kerja kafetaria yang telah bertahan selama puluhan tahun. Makanan sekolah sepenuhnya gratis untuk siswa di California, salah satu dari sejumlah kecil negara bagian di Amerika yang memberlakukan aturan itu. Kenaikan alokasi dana dari pemerintah negara bagian California memungkinkan Mount Diablo membeli bahan-bahan yang lebih sehat dan lebih segar, dan bahkan mempekerjakan Gerson. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA. Pendengar, untuk menjaga lingkungan di Amerika agar tetap murni, tim mahasiswa Belanda merancang mesin penjelajah listrik yang dapat bertahan di kondisi cuaca keras di benua itu dan mengumpulkan data yang diperlukan para ilmuwan. Berikut laporannya.
Sebuah mesin yang diberi nama Ice Cube akan menjadi kendaraan otonom yang mampu mengumpulkan data perubahan iklim di Kutub Selatan. Mesin penjelajah itu dibuat oleh tim Polar, yang merupakan sekelompok mahasiswa dari Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda. Penjelajah tak berawak ini menggunakan tenaga surya. Saat ini Ice Cube masih merupakan prototipe yang dikendalikan oleh kendali jarak jauh, tetapi nantinya kendaraan ini akan sepenuhnya otonom. Lawrence Edelman, manajer dari tim Polar, mengatakan,
"Currently there's nothing like our vehicle existing in Antarctica and there are no really electric vehicles."
Saat ini tidak ada kendaraan seperti milik kami di Antartika dan tidak ada kendaraan listrik di lingkungan ini, kata Lawrence. Ia juga mengatakan saat ini yang digunakan hanyalah kendaraan bertenaga bahan bakar minyak yang sangat besar dan mereka ingin melakukan transisi ke sistem transportasi bertenaga listrik di benua itu. Lawrence menambahkan mesin penjelajah ini akan membantu para peneliti melakukan pekerjaan mereka dengan lebih tepat dan efisien di lingkungan yang sangat dingin dan terpencil seperti Antartika. Untuk menguji efisiensinya dalam cuaca yang sangat dingin, tim Polar membawa prototipe pertama mereka ke Norwegia dan dikemudikan untuk menelusuri daerah yang bersalju. Tim Polar senang melihat bagaimana baterai mereka mampu mengatasi suhu rendah dan mendapatkan wawasan tentang bagian mana yang tidak tahan terhadap kondisi ini. Mesin penjelajah itu dipamerkan dalam sebuah upacara di Eindhoven University of Technology, dihadiri oleh para profesor dan mahasiswa universitas. Mesin ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk dibangun. Di awal proyek, tim Polar memiliki 6 sukarelawan, sekarang mereka memiliki 27 anggota aktif. George Sieben, Solar Energy Sub-Team Manager dari tim Polar, mengatakan awalnya ia mengira hampir tidak mungkin untuk bisa membangun kendaraan seperti ini. Namun ternyata perkiraannya tersebut salah.
At some points, yes, I thought it was quite impossible to do something.
Dukungan teknis diberikan oleh Eindhoven University of Technology. Sebagian besar dana diperoleh dari sponsor dan produsen suku cadang. Tim tersebut kini tengah mengerjakan iterasi prototipe pertama untuk membuatnya otonom. Mesin penjelajah otonom ini diperkirakan masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dapat diuji secara langsung di Antartika. Namun apa yang sudah dihasilkan ini adalah kemajuan yang sangat berarti. Demikian laporan VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati dan acara ini diproduksi oleh Made Yoni serta operator Zubir El Tayyib. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami.